dixen que o tema da financiación é un tema que non está resolto para as universidades. Que as universidades estamos a vivir tempos extraordinariamente difíciles, cando todo o mundo está a decir que a base do coñecemento e a base da saída da crise actual non está resolto, e que un dos aspectos que hai que... Unha segunda pregunta iba sobre as taxas, eu dixen que as taxas dentro do plano de financiamento é unha das cousas que temos que falar, porque as taxas constituen unha parte pequena, pero indispensable nestes momentos nos orzamentos das universidades, e que ten que ir acompañada de un plan de becas